Jumalan palvelijat merkitään sinetillä. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta, älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan, Ilmestyskirja 7:1-3. Herran päivän tuomioita viivytetään hieman. Syynä on, että Jeesuksen omat voidaan merkitä Jumalan sinetillä, jottei heihin kohdistuisi Jumalan viha, joka kohtaa koko maailmaa. Vasta merkitsemisen jälkeen lähtevät liikkeelle enkelit, joille on annettu valta hävittää maata ja merta. Näin Jeesus varjelee omansa viimeisten päivien rankaisutuomioilta. Uskovat joutuvat kyllä vainotuiksi ja suureen ahdistukseen, mutta heitä ei kohtaa Herran viha. Jokseenkin samaan tapaan israelilaiset merkitsivät Egyptin orjuudessa ovenpielensä karitsan verellä, jotta Jumalan rankaisutuomioita toteuttava kuolemanenkeli ei koskisi heihin. Näin he pelastuivat egyptiläisiä kohdanneilta rangaistuksilta. Myös Jerusalemin tuhon edellä Jumala käski enkeletään merkitsemään kaikki ne, jotka sydämessään kärsivät sen tähden, että kaupungin ihmiset elivät synnissä, Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle, kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille, kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni, Hesekiel 9:3-6. Aloittakaa minun temppelistäni. Jumalan tuomio on kovin niitä kohtaan ja alkaa niistä, jotka ovat hänen seurakunnassaan, jotka kutsuvat itseään uskoviksi, mutta ovat mukana samassa saastassa kuin maailman ihmiset. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta, 1 Pietarin kirje 4:17. On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan, Matteus 21:13. Näin sanoessaan Jeesus ei viitannut temppelin rahanvaihtajien korruptoituneisuuteen, vaikka näin on virheellisesti usein opetettu, vaan Jeremian kirjan 7:7. Mikä siis on rosvojen luola? Se on paikka, jonne nämä rikoksia tehtyään pakenevat lain tuomiota. Ihmiset ajattelivat, että he voivat elää väärin, kunhan vain harjoittavat uskoaan ja käyvät seurakunnassa. Usko ja seurakunta olivat heille pakopaikka rangaistuksesta, peite pahuudelle. He olivat sovituksen ja Jumalan armon väärinkäyttäjiä. Joka on syntynyt uudesti ylhäältä, kärsii sydämessään siitä pahuudesta, jota maamme ihmiset tekevät. Mutta se, jolle ihmisten synnit eivät ole ongelma vaan joka hyväksyy ja ymmärtää, ei ole Jumalan oma. Hän on itse osallinen siitä samasta hengestä, joka vaikuttaa maailman ihmisissä, pimeyden lapsissa. Jumalan sinetti merkitään vain niihin, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden, Hesekiel 9:4. Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran kaupungit polttamalla ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan, 2 Pietarin kirje 2:6-8. On myös tärkeää huomata, että sinetillä merkittävät merkitään vasta täällä ajassa. Heitä ei merkitä ennen maailman luomista, niin kuin predestinaation kannattajat virheellisesti uskottelevat. Samalla tavalla kuin Jumala voi merkitä sinetillään, hän voi myös ottaa sinettinsä pois. Vaikka Saul voideltiin Israelin kuninkaaksi, hän menetti voitelunsa, koska ei enää pitänyt kiinni Jumalan sanasta. Hänen kohtalonsa on varoitus meille kaikille. Jos hylkäämme Raamatun sanan, hylkää Jumala myös meidät. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän hylännyt sinut. 1 Samuelin kirja 15.23, KR 33. 144 000 israelilaista. Minä kuulin myös Sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai 144 000, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista. Juudan heimosta sai Sinetin 12 000, Rubenin heimosta 12 000, Gaadin heimosta 12 000, Asserin heimosta 12 000, Naftalin heimosta 12 000, Manassen heimosta 12 000, Simeonin heimosta 12 000, Leevin heimosta 12 000, Isaskarin heimosta 12 000, Sebulonin heimosta 12 000, Joosefin heimosta 12 000 ja Benjaminin heimosta 12 000, ilmestyskirja 7:4-8. Israelin heimoihin kuuluvat Jeesuksen omat merkitään Sinetillä ensin, mutta kyseiset heimot edustavat tässä myös laajemmin kaikkia Jumalan omia. 144 000 on symbolinen luku, 12 kertaa 12 000, joka kuvaa Jumalan valinnan vahvuutta. 12 on erityisesti Jumalan hallintavallan luku, joka esiintyy ilmestyskirjassa etenkin Uudessa Jerusalemissa, ilmestyskirja 21:9-22:5, jossa Jumala hallitsee täydellisesti ja on kaikki kaikessa. Se on sitä kautta myös liittojen luku, joiden kautta Jumalan hengellinen valtakunta on tullut esiin maailmassa, vanhassa liitossa 12 kantaisää, uudessa liitossa 12 apostolia. Israelin 12 heimon mainitseminen tässä kuvaa myös sitä, että Jumala ei ole hylännyt kansansa vaan sen valinta on voimassa myös aivan viimeisinä aikoina. Mutta silti, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös, roomalaiskirja 9:27, KR 38. Enkelin luettelosta puuttuu kuitenkin yksi heimo, Danin heimo, mikä on hämmentänyt monia. Sen tilalla on Joosefin toinen poika Manasse. Joosefin heimolla viitataan puolestaan tässä tekstissä, kuten profeettojen kirjoissakin, esikoisuuden Jaakobilta saaneeseen Joosefin nuorempaan poikaan Efraimiin, joka edustaa Joosefin heimoa. Danin heimo on voinut hävitä Johanneksen aikaan mennessä tai tulla häviämään ennen Jeesuksen toista tulemusta, mutta tämä ei silti ole riittävä selitys sen puuttumiselle Israelin heimojen luettelosta. Danin heimo näyttää olevan hylätty. Syitä on etsittävä Vanhasta testamentista. Ensimmäinen Dania koskeva lausuma löytyy Jaakobin profetiasta. Dan on ajava kansansa asiaa yhtenä Israelin heimoista. Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja suistuu maahan. Herra, sinulta minä odotan pelastusta. 1 Mooseksen kirja 49:16-18. Vaikka Dan ajaa kansansa asiaa, ainakin jonkin aikaa, yhtenä Israelin 12 heimosta, verrataan sitä kuitenkin käärmeeseen, joka kuvaa jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa saatanaa. Historian edetessä danilaisten pahuus lisääntyy. Maan valloituksen aikoihin danilaiset eivät ottaneet haltuun heille osoitettua maata vaan asettuivat muualle, Joosua 19:40-48. Tuomarien aikana danilaiset syyllistyivät räikeään epäjumalan palvelukseen ja julmaan väkivaltaan, Tuomarien kirja 18:11-31. Tämä epäjumalan palvelus jatkui satoja vuosia eikä koskaan varsinaisesti lakannut 800-luvulla EKR danilaiset ajautuivat entistä syvemmälle epäjumalan palvelukseen. Muun muassa toinen Jerobeamin epäjumalan kuvista, kultavasikoista, asetettiin Daniin, jolloin siitä tuli merkittävä epäjumalan palveluksen keskuspaikka. Aamoksen kirjassa sanotaan suoraan, ettei Danin heimon jumala ole enää Herra vaan epäjumala, he vannovat sen nimeen, joka on Samarian epäjumala, ja sanovat, niin totta kuin sinun jumalasi elää, Dan, ja niin totta kuin elävät Beer-Seban menot, he kaatuvat eivätkä enää nouse, Aamos 8:14, JKR. Vaikka Hesekielin temppelissä on vielä mukana Danin portti, Hesekiel 48, 30-35, ja temppelinäyssä Danin maa-alue, Hesekiel 48, 1-2, puuttuu Danin heimo kuitenkin jo ensimmäisen aikakirjan lukujen 4-8 sukuluetteloista ilmestyskirjan tapaan. Danin kohtalo Israelin heimona muistuttaa jossain määrin Juudaksen kohtaloa Jeesuksen apostolina. Molemmat luopuivat siitä asemasta ja oikeudesta, joka heillä oli. Joku toinen otti heidän kaitsijan tehtävänsä. Danin paikan otti Joosefin toisen pojan Manassen heimo. Juudaksen paikan otti Mattias, tai Paavali. Lukematon joukko pelastettuja. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsat, kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen, aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti. Aamen, ilmestyskirja 7:9-12. Israelilaisten jälkeen Johannes näkee myös kaikki muut pelastuneet. Kyseessä on tulevaisuuden kuva. Heitä tulee olemaan kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Palmunoksia heilutetaan Jeesuksen edessä aivan samoin kuin silloin, kun hän ratsasti aasilla Jerusalemiin. Se kuvaa riemua pelastajan saapumisesta. Se, että pelastuneita tulee olemaan kaikista maista, kansoista, heimoista ja kielistä, on toisaalta lupaus ja toisaalta haaste. Jumala on ilmoittanut meille, että hän ei pidä mitään etnistä ryhmää eriarvoisena suhteessa toiseen. Pelastus koskee kaikkia ja tulee tavalla tai toisella saavuttamaan lopulta kaikki ihmisryhmät. Toisaalta tämä on kuitenkin haaste, koska se tarkoittaa, että Jeesus ei tule takaisin, ennen kuin kaikki kansalliset ja kielelliset ryhmät maailmassa on saavutettu evankeliumilla, Matteus 24:14. Tämä tieto ei saisi myöskään tuudittaa meitä vääränlaiseen rauhaan. Vaikka on totta, että ainakin yksi ihminen pelastuu jokaisesta maasta, kansasta, heimosta ja kieliryhmästä, meille ei kuitenkaan ole luvattu enempää. Vaikka on totta, että pelastuneita on suuri joukko, jota Johannes ei kyennyt laskemaan, heitä on kuitenkin vähän verrattuna siihen, kuinka moni joutuu kadotukseen, Matteus 7:13-14, Luukas 13:23-24. Mitään ennalta määrättyä pelastuneiden lukumäärää ei Jumala ole asettanut. Me voimme vaikuttaa joko hyvässä tai pahassa siihen, kuinka moni tulee pelastumaan. Me voimme joko tehdä lähetystyötä tai laiminlyödä sen. Pelastettujen ylistyksessä sanotaan, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa, ilmestyskirja 7:10. Käy ilmi, että pelastus on lähtöisin Jumalasta, ei ihmisestä, ja se on tullut ihmisten osaksi karitsan eli Jeesuksen kautta. Jokainen ihminen on syntinen ja rikkonut Jumalaa vastaan. Ihminen ei ole ansainnut teoillaan muuta kuin Jumalan vihan ja iankaikkisen rangaistuksen helvetissä. Kuitenkin Jumala rakkaudessaan tuli itse ihmiseksi Jeesuksessa ja kärsi sen rangaistuksen, joka meille kuuluisi. Jeesus on kärsinyt sijaisena puolestamme. Tämä sovitustyö luetaan sen hyväksi, joka ottaa Jeesuksen vastaan Herranaan ja pelastajanaan. Hän ei joudu helvettiin vaan pääsee kuoleman jälkeen Jumalan luo. Mutta se, joka torjuu Jeesuksen, joutuu itse kärsimään rangaistuksen synneistään. Hän joutuu helvettiin. Johannes näkee enkelien heittäytyvän kasvoilleen valtaistuimen eteen. Nämä mainitsevat 7 asiaa, jotka kuuluvat Jumalalle, ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima. Luettelo on muutoin sama kuin ilmestyskirjan 5. luvussa, mutta rikkauden tilalla on nyt kiitos. Ehkä tämä kuvaa sitä, että tuolloin kerran, kun kuolema on ainiaksi nielty, ovat taivaan aarteet tulleet ihmisten omaksi, jolloin tilalla on enää kiitos siitä, mitä Jumala on tehnyt kaikkien hyväksi. Pelastuksen lohdullisuus. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat. Mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta, KR38, ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteelle, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet, Ilmestyskirja 7.13.17. Johannes saa näkymän siihen, mitä kerran tulemaan pitää, millaista on viimeisen tuomion jälkeen. Silloin kaikki entinen on mennyt. Silloin on Jeesuksen omilla jäljillä enää pelastuksen riemu ja suuri lohdutus kaikista vaivoista. Silloin Jumalan rakkaus omiaan kohtaan on täydellistä. Taivaaseen päässeiden vaateet on valkaistu karitsan veressä. Käsillä ei siis enää ole tilanne, jossa meidän likaiset vaatteemme olisi verhottu Kristuksen puhtaalla vaateilla, hänen lahjavanhurskaudellaan. Synti on nyt lopullisesti hävitetty eikä sitä enää ole. Viimeisellä tuomiolla vapauttavan päätöksen saaneet on tehty, ei enää vain julistettu vanhurskaiksi. Tavallinen ihmisen tai eläimen veri ei puhdista vaan tahraa. Mutta Jeesuksen veri on ainoa, joka tekee puhtaaksi. Sen tuoma puhtaus ei ole fyysistä vaan hengellistä puhtautta. Tämä ilmestyskirjan kohta on yksi kaikkein lohduttavimmista kohdista Raamatussa. Se on suuremmoinen. Jeesuksen omat ovat tulleet suuresta ahdistuksesta. Maan päällä on ollut paljon kärsimyksiä, ahdistuksia, vaivaa ja vainoa. Nyt se kaikki on lopullisesti ohi. Ei ole enää murhetta eikä itkua. Kaikki on paremmin. Taivaaseen päässeet palvelevat Jumalaa päivin ja öin. Jumala on heidän suojanaan ja turvanaan, mitä kuvaa teltan levittäminen. Ei ole enää nälkää eikä janoa, ei kylmyyttä eikä kuumuutta. Kaikki on hyvin. Mistään ei ole puutetta. Jeesus johtaa ihmiset elävän veden lähteelle, ikuisen elämän lähteelle. Jumala antaa heille lopullisen ja täydellisen lohdutuksen kaikesta kärsimyksestä. Kaikki entinen on mennyt. Jäljellä on vain Jumalan suunnaton hyvyys ja rakkaus omiaan kohtaan, ikuinen ilo ja onni. Yksi syy, miksi Jumala sallii kärsimysten kohdata meitä maan päällä, on mahdollisesti siinä, ettemme pitäisi maailmaa kotinamme. Todellinen Isän koti on taivaassa. Jos meillä olisi kaikki hyvin maan päällä, miksi kaipaisimme taivaaseen? Hebrealaiskirjeessä sanotaan suoraan, että uskovat ovat vieraita ja muukalaisia maan päällä, ja hyvä niin, uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät vielä saaneet, he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin, Hebrealaiskirje 11.13.16. Moni ihminen uskoo ja turvautuu Jumalaan tämän elämän asioiden takia. Jollakulla voi olla ongelmia elämässään, joihin hän etsii ratkaisua uskosta. Toinen taas saattaa ajatella saavansa lisää hyviä asioita itselleen Jumalaan turvautumisen seurauksena. Tällainen ei kuitenkaan saa olla motiivimme uskoa Herraan. Vaikka Jeesus paransi maan päällä ollessaan sairaita, hän ei tullut tänne lääkäriksi, vaan pelastajaksi helvetin rangaistuksesta. Uskon tähtäyspisteen tulee olla ikuisuudessa. Tätä ei saa unohtaa. Taivasta ei saa unohtaa. Raamattu sanookin selvästi, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä, Ensimmäinen korinttilaiskirja 15.19. Seitsemäs sinetti. Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille seitsemälle enkelille, jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin seitsemän torvea. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle, ja ukkonen jylisi, salamat leimusivat ja maa järähteli, ilmestyskirja 8.1.5. Seitsemättä sinettiä seuraa hiljaisuus. Tämä voi pikaisesti luettuna tuntua merkityksettömältä asialta tai pelkältä siirtymävaiheelta seuraaviin tapahtumiin, ja siksi se on helppo ohittaa. Taivaassa oleva hiljaisuus ei ole hyvä asia. Jos taivas, Jumala on vaiti, se on kauheaa ja piinallista. Oletko ollut tilanteessa, jossa olet rukoillut Jumalaa avuksi ja on tuntunut, että hän ei vastaa vaan on vain hiljaa? Se on tuskallista ja vaikeaa. Ei ole hyvä olla tilanteessa, jossa on kuin yksin maailmassa. Mieti maailmaa, jossa ei olisi lainkaan ääniä. Kukaan ei puhuisi sinulle eikä kukaan vastaisi, kun puhut. Sellaisessa maailmassa ei ole hyvä olla. Hiljaisuuden lisäksi seitsemännen sinetin avaamisesta seuraa myös enkelin toiminta. Hänellä on kultainen suitsutusastia, jonka suitsuke liitettiin kaikkien pyhien rukouksiin, ja niin suitsuke ja pyhien rukoukset nousivat Jumalan eteen. Enkeli vielä heittää astian maan päälle, mikä aiheuttaa myrskyjä ja maanjäristyksiä. Suitsutuksen savu kuvaa pyhää henkeä, joka liittyy pyhien eli Jeesukseen uskovien rukouksiin. Pyhä henki on se, joka puhuu rukoukset Jumalalle. Pyhä henki myös rukoilee sanattomin huokauksin, myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Roomalaiskirje 8.26-27. Vanhan liiton Jumalan palveluksessa tuli olla Herran edessä suitsutusta joka päivä, toinen Mooseksen kirja 30.7-8. Suitsutus on rukouksen vertauskuva ja jatkuva suitsutus liiton majassa ja myöhemmin temppelissä oli osoituksena, että Jumalan kansa jatkuvasti rukoilee Herraansa. Suitsutusastian heittäminen maan päälle aiheuttaa myrskyjä ja maanjäristyksiä. Tämä merkitsee Jumalan vastausta uskovien rukouksiin ja näiden vastausten voimaa sekä myös tuomion ja rangaistuksen tuloa maailman ihmisten osaksi. Seitsemäs sinetti sijoittuu kuudennen sinetin tavoin aikaan juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tuolloin maailmaa kohtaavat suuret myrskyt ja maanjäristykset, kun ihmisen poika laskeutuu maan päälle suuressa voimassaan. Myös taivaan hiljaisuus kuvaa Jumalan armon ajan loppumista, jolloin Jumala ei enää vastaa ihmisille. Hän ei enää armahda vaan tulee ainoastaan kostajana ja rankaisijana hänestä luopuneelle maailmalle.